Geliefd is, ons toetrede tot volgens sy erediens, jy weet, en het kom daar uit gesang 430, as ek reg kan onthou, is strofes 1, 3 en 7. Gesang 430, strofes 1, 3 en 7, waarna jy bly staan vir die uitspreek van die seën en dan vir die aankondiging van die lofsang deur die ouderling. Dankie. Geliefdes, dit gaan goed met die mens, vir wie die Here se huis se tuiste is, en hulle krag al daarin vind. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede, word aan u geskenk deur ons drie enige God. God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, ons lofsang kom vanmorgen uit gesang 440, strofes 1, 2, 3 en 4. Ek lees vir die strofe 2. Die Gees van God bly wonderbaar, voortdurend inspireer, dat ons met hom en met mekaar in liefde kan verkeer.
Geliefdes, ons gaan vanoggend die Here se woord oopmaak en saam lees uit die Nuwe Testament en saam lees uit die Evangelie volgens Johannes. Johannes hoofstuk 16, daar vanaf vers 5 tot en met vers 15. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 111 en die opskrif van hierdie gedeelte is die werk van die Heilige Gees. Maar geliefdes, voordat ons saam lees terwyl u so sit, kom laat ons ons oë sluit. Ons driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie dat ons vanmôre die voorreg het om op hierdie Pinkster geleentheid weer die uitstorting van u Gees te kan herdenk. Daardie moment, o Heer, in die geskiedenis waar u Gees vir u kinders beskikbaar gestel. Waar ons die nabyheid van u elke dag in ons lewens kan raak sien en ook gelyk kan word in die waarheid op die pad en die weg wat u ons wys. Vader, vir ons is het ondenkbaar om te leef sonder u teenwoordigheid. En daarom, Heer, gaan dit baie kere ook maar by ons verby. En besef ons nie wat 'n groot voorreg dit is om ook deur u Gees gevoed en versterk te word nie. Daarom, Heer, dat ons omhore ook hier by een is om ook vanuit u woord weer verhelder te word, ook met betrekking rondom u Gees, maar ook om vir u dankie te sê, Heer, dat u bereid was om so naby aan ons te kom. Want Vader, ons is eerlik en u ken ons. En u weet waartoe ons in staat is, u weet wat ons gedoen het, en u weet ook hoe ons lewens lyk. En ten spyte daarvan, Heer, is u genade so groot, dat u met ons bly bemoeienis maak. Daarom, Heer, dank ons u vir u genade. Vader, die feit, dat ons omhore hier saam kan wees, Heer, dat ons hier in rustigheid na u kan luister, Vader, dis nie iets wat ons verdien nie. Maar dis juist ook in die besonder moontlik gemaak deur u Gees wat in ons woon. U Gees wat ons lei en ons stuur om hier vanmôre rondom u woord te vergader. Vader, so ken u ook deur u Gees ook wat in ons lewens aan die gebeur is. Here, u weet van al ons seer, ons leed. Here, u weet van al die aanslae en die vyandigheid wat deur hierdie wêreld kom, in die besonder ook deur die gees van hierdie wêreld, daardie boosheid wat elke dag om ons is. Maar Here, u weet ook deur u gees ook van al die mooi dinge in ons lewens, want al daardie mooi dinge, Heer, kom uit u hand. Dis u wat ons daarmee seën sonder dat ons dit verdien. Dankie, Heer. En daarom bid ons dat wat ons omstandighede ook al vanoggend mag wees, goed of hartseer, dat u deur die woord en deur u gees tot ons sal spreek, dat ons bemoedig sal word, versterk sal word, maar ook met dankbaarheid gevul sal word. En dat ons weer eens sal besef dat alles wat ons is en wat ons het, kom uit u hand deur die werking van u gees. Vader, hierdie tyd van die jaar, is dit maar winter. En dit is nie net winter daar buite nie, dis ook maar winter hier binne, binne in ons gemoed. Dit gaan soms ook maar met ons, as u kinders ook swaar en moeilik, liggaamlik, weet ons, Heer, daar is baie wat siek is, en wat maar 'n stryd voer om gesond te bly. Ons dink aan die besonder aan ons bejaarde lidmate. Vader, maar dit is ook maar soms moeilik, want daar is eksamens. En ook maar soms by mense se werksomstandighede is daar geweldige druk. En dit alles dra maar daartoe by, Heer, dat ons ook maar soms maar bietjie moedeloos raak. Ook maar winter ervaar. So bid ons, Heer, dat die warmte en die lig en die helderheid van die evangelie ons ook hier vanoggend sal verlig en sal versterk. Maar Vader, dis nie maar net winter in die natuur nie, dis nie net winter in ons gemoed soms nie, maar Heer, dis ook winter in die tyd waarin ons leef, in ons samelewing, in ons land. Vader, ons lees en ons hoor verskriklike dinge wat om ons gebeur. Dit raak ons, Here, familie en vriende, kennisse. Dit kom al hoe nader aan ons, maar blokke van ons af, Here, wat mense geskiet word en verniel word. Vader, ons loop met angs. Ons leef met vrees. Vader, ons wil bid en vra dat U ons sal beskerm, dat U Gees, Heer, ons sal bewaar. Heer, dat ons ook sal reageer, Heer, daar waar ons soms ook vir mekaar sê, maar daar die stemmiekie wat met my praat, wat my waarskie, Heer, dat ons in gehoorsaamheid daarop sal reageer en dat ons ook in veiligheid sal leef en nie onverantwoordelik sal optree nie, maar dat ons sal waaksaam wees ten alle tye. Vader, so bid ons ook, Heer, dat daar ook verandering sal kom. Heer, dat hierdie wetteloosheid, Heer, hierdie goddeloosheid waaronder ons ons bevind, waaronder die kinders in hierdie land gebuk moet staan, wat so oorweldigend is. Vader, die woord leer ons, die geskiedenis leer ons, ons eie geskiedenis leer ons, ons eie lewens wys daarop, keer op keer, Here, het U die onmoontlike moontlik gemaak. Het U ons nie net gelos nie, maar het U altyd die oorwinning behaal, juis oor die magte van die duisternis. Was U Gees daar om te triomfeer, en so bid ons, Heer, dat dit ook spoedig ook hier by ons so sal wees. Maar Heer, ons bid, gee vir ons daar die geloofskrag om sterk te staan. Heer, dat ons nie sal omval en sal moedeloos raak nie, maar dat ons juist sal opstaan en sal staan vir dit wat reg is. Dat ons ook, Heer, ons sal praat en sal leef vir die waarheid van die evangelie. Oor onreg, Heer, weet ons, mag ons nooit stil bly nie. Vader, maar U weet ook, dat het ook nie altyd maklik is nie. Die aanslag is geweldig. Maar dankie, Heer, dat ons weet, dat ons is nie alleen. En daarom, Heer, is 'n dag soos hierdie vir ons so besonders en spesiaal, want U Gees, die Heilige Gees, verseker ons, dat ons nie alleen is nie. Daarom, Heer, dank ons U ook vir hierdie gemeente, waarvan ons deel mag wees. U gemeente, Heer. Dankie, Heer, dat U ons ook op 'n besonderse wyse seën, en ons ook lei en help. Heer, ons is die bewus van ons tekortkominge, ons weet, ons is ook maar mense wat ook maar gebreke het en ook baie foute maak. Maar ten spyte van dit, Heer, gebruik U ons, is ons die instrumente in U hand. En daarom bid ons, Heer, lei ons, dat ons ook bruikbaar vir U sal wees en in diens sal staan vir U en vir U koninkryk. Vader, ons vra baie dinge en ons verdien niks. Maar Vader, hoor ons vanmôre as ons uit ons harte uit, voor U stil raak en U loof en U dank en sê dankie, Here. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Ja, Heer, U genade en U liefde en U omgee en U daar wees, is ver bokant ons verstand. Maar Heer, ons weet dat U dit alles gedoen het in U Seun Jesus Christus, en dat U ook selfs bereid was om ook U Gees vir ons te stuur, om in ons te woon. Dankie, Heer, daarom bid ons dit ook in die naam van U Seun Jesus Christus, deur die werking van U Gees. Amen. Geliefdes, ons lees dan saam vanoggend hier vanaf vers 5. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en tog vra niemand van julle vir my, waar gaan jy heen nie? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe, en julle sal my nie meer sien. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld, die Satan, is klaar veroordeel. Ek het nog baie ding om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my, daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Geliefdes, tot sover ons skriflesing, gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Liefdes, ons kyk vanmôre na hierdie gedeelte oor die werk van die Heilige Gees, en dan kyk ons daar na vers 13 ook, wanneer hy kom die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie, hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Maar geliefdes, voordat ons verder na hierdie gedeelte kyk, gaan ons ook eers saam sing uit gesang 442, en ons sing daar saam strofes 1 en 2 staande, gesang 442, strofes 1 en strofes 2. Die Here Jesus maak die belofte, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak die Heilige Gees nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal hy na julle toe kom. Geliefdes, ons ken die geskiedenis en ons weet dat daar die belofte inderdaad gestand gedoen is. Ons lees daarvan in Handelinge dat die disippels by mekaar was in Jerusalem. Dat daar geweldige luid was, stormwind, wat die hele vertrek gevul het, en dat hulle dinge gesien het soos vuur wat in tonge verdeel op elkeen van hulle gekom het. En ons ken het natuurlijk as die baie bekende beskrywing rondom die gebeurtenis van die uitstorting van die Heilige Gees. En dat hulle dan ook daardie opdrag wat hulle gekry het, om die evangelie te gaan verkondig, dat dan ook sodoende kon doen. Maar geliefdes, die Here Jesus het in hierdie gedeelte wat ons volgens saam gelees het, baie belangrike sake rondom die Heilige Gees, nie net onder ons aandag nie, maar nie besonder onder die aandag van sy disippels probeer thuisbring. Maar meer is dit ook, die skrywer van Johannes Evangelie, het dit ook onder sy lesers, onder die gemeentes van daardie tyd sy aandag probeer thuisbring. Die werk van die Heilige Gees. Geliefdes, die disippels, en soos die Here Jesus hier tereg ook sê, het gehoor dat hy sou weggaan. Maar is maar typisch soos ons als mens ook maar baie keer is, as ons geconfronteerd word met een moeilike en ongemakkelijke situasie, is dat ons maar baie keer maar ons kop in die sand steek soos een volstruis. Ons hoor het, maar ons hoor het ook nie regtig. Dit is waarom hier Jesus ook vir hulle sê, nou maar vraag julle dan nou nie waarheen ek gaan nie. Hulle wil het nie hoor nie. En daarmee geconfronteerd word nie. Dit is nie vir hulle belangrik nie, want het maak seer. Hulle hoop maar sekerlik in hulle binneste, dat hulle die Here nie reg gehoor het nie, of dalk verkeerd verstaan. Maar hier binnen hulle weet hulle, want het was natuurlijk, soos die andere evangelies het ook vir ons vertel, dat het nie die enigste keer is dat die Here Jesus daarop gewys het, dat hy so weggaan nie. Hy het by verskeie geleenthede vir hulle gesê. Maar het was natuurlijk nie die disciples nie, het was natuurlijk ook vir daar die gemeentes gewees, wat Johannes voor geskryf het, daar die eerste groep Christene, was het ook maar in een sekere mate ook, sekerlik ook maar nog een bykie traumaties gewees, die feit dat die Here Jesus nie meer daar was nie, dat die hemelvaart reeds plaasgevind het, en dat hulle eindelijk nou alleen was, eindelijk weesgelaat was in hierdie wereld. Hulle het in een sekere sin, maar soos weeskinders gevoel. So voel ons ook maar baie keer in hierdie wereld, vooral as ons gelovig is, ons voel ook maar baie keer een wees en, een kant toe gestoot en half verwerp, ervaring, emotionele ervaring, wat ons baie goed verstaan, wanneer die mens jou ouders nie dood afstaan, maak nie saak hoe oud die mens is nie. Dat is een groot leemte in die mens se lewe. Mens soek daar die persone in jou lewe, na wie jy kan opkyk, of het een vader of een moeder is. Wanneer die mens een goeie vriend of vriendin, of familielid ook verloor het, dit laat een leemte. En die Here Jesus het geweet, hy het gesien, dat daar een leemte in sy disciples sy mondering was. Daarom het hy nie graag daarover wou praat nie. En dit geliefdes, hierdie agtergrond, bring ons dan ook vanmorgen by hierdie gedagte, hierdie gedeelte wat handel oor die Heilige Gees. Maar geliefdes, ons het ook vir 'n wyle bietjie stilstaan by onsself. Want soos ons reeds gesê het, was die Here Jesus eintlik besig om sy disciples hier voor te berei, vir een nieuwe fase in hulle lewe. Hulle moes een bykie nou op hulle eie voete staan. Dus ons op baie kere reeds gesê na verwys het, baie kere dier omstandighede, en baie kere dier die dood van een geliefde, of iemand wat ons vooruitgegaan het, of iemand wat ons leiding gegeet, dat omstandighede ons soms dwing om bykie op ons voete te staan. En dis in een sekere sin wat hier bezig was om te gebeur, en in een sekere sin eindelijk gebeur het, met die Here Jesus se hemelvaart, wat ons so 10 dae gelede herdenk het. Die kerk, die gelowig is, nie die disciples nie, was in 'n sekere sin op hulle voete gehelp. Hulle moes met groter verantwoordelikheid optree. Jy moet verstaan, dat die Here Jesus was nie meer daar, fysisk om te kon sien, of om hom te kon vat. Of, die Here Jesus was nie die een wat die leiding gegee het. Hy het gesê, ons gaan vandag Nazareth toe nie, of ons gaan Jericho toe nie, of ons gaan vandag toe nie. Die Here Jesus was weg. Hulle moes op hulle eie optree. En, soos ons ook leer uit die geskiedenis, het elkeen van hulle ook in hulle verskeie rigtings beweeg, juist, om die evangelie te gaan verkondig het. So dit moet vir hulle baie moeilik gewees het. So kant opmerking, dis daar kom en vir Paulus daar so 'n bietjie makliker was, om die werk van die Here Jesus te kon doen, omdat hy nie so 'n noue verbintenis met die Here Jesus gehad het, terwyl die Here Jesus hier op aarde was, nie maar net so kant opmerking in die verband. Geliefdes, nou draak ons vandag nog steeds in 'n sekere sin. Vooral as dit kom by ons verhouding met God, en in die besondere hoe ons hierdie verhouding uitleef, hoe hierdie verhouding in ons dagelikse lewe gestalte vind. Dink 'n bietjie mooi daaroor na. Ons kan baie dinge oor die Here se woord sê, en ons kan baie daaroor redeneer, en baie teologiseer oor 'n klomp aspekte, en ons kan gaan kyk na die agtergrond van tekste, en ons kan die Bybel lees, en kan baie dinge daaroor sê, en baie daaroor nadink. Maar is ook baie duidelik, en ons het 3 jaar nogal redelijk aandag daarin gegee ook, is dat, is ook baie duidelik, die Here Jesus toch van ons verwag en vra, en ons sien het in die Ou Testament ook, God van sy volk ook verwag het, is dat hierdie verhouding, want het gaan nie net oor geloof, soos in die term, of in die sin wat ons in die Ou Testament kry met die heidene nie, dit is 'n persoonlike verhouding, wat ook grond moes vat, het moes wortels skiet, hulle moes het elke dag leef. En nou lees ons in die Ou Testament, dat die volk maar baie daarmee gestoei het, dat het eintlik 'n daaglikse worsteling was, en dat hulle baie kere ook maar die pad buister geraak het, dat hulle self maar bevind het, dat hulle op roetes gewandel het, waar die Here nie wou gehad het, en elke keer tot inkeer moes kom, ons ken daar die geskiedenis nie uit, baie goed, en in die Nuwe Testament, lees ons ook waar die Here Jesus bepaalde verwagtings van ons gehad, nie dat, nou weer eens, nie dat die daar enigszins daar was om mense te red nie, maar daardie dankbare gehoorsaamheid, daardie reaksie, daardie aanvaarding, eienaarskap neem van hierdie verhouding wat deur God geïnisieer is. Ou Testament praat van 'n verbond, die Nuwe Testament praat van die nuwe verbond in Christus. Maar geliefdes, as mens ernstig of erns maak met jou geloof, dan is dit altyd hierdie konstante saak in 'n mens se agterkop. Mens voortdurend hierdie worsteling. Leef ek reg? Tree ek reg op? Hanteer ek 'n saak reg? En baie kere, geliefdes, sal jy ook weet dat 'n mens in die aande bietjie rondrol in die bed en 'n bietjie nadink oor bepaalde goed, dinge wat jou pla, dinge wat hier binne in jou knaag, omdat jy bewus is dat dinge is nie altyd 100%. Ja, is baie keer dinge in ons lewens waaroor ons haar uit ons kop uit kan trek. Dinge wat ons gedoen het, dinge wat ons gesê, dinge wat ons nie gesê het nie, en baie keer dinge wat ons ook nie gedoen het nie. Dis altyd hierdie stryd in 'n gelowige se lewe. En dit, geliefdes, is nou juist ook waar die werk van die Heilige Gees inkom, want hoe verstaan ons dit? Hoe werk ons daarmee? En is toch baie duidelik, broers en susters, as ons oor die Heilige Gees begin te praat, dat het vir ons altyd maar een bietjie een baie sensitiewe en een ongemaklike saak is. Ja, ons weet dat die Heilige Gees daar is om ons te troos en om ons te lei. Ons weet dat hy een van die drie eenheid is. Maar hoe verstaan ons die Heilige Gees? Oor God kan ons baie sê. God is die skepper. Ons bely dit, ons sal later volgende ook weer ons geloof bely saam met die kerk. En ons oor God kan ons baie sê en ons verstaan baie oor God en oor Christus natuurlik soveel meer kan ons sê ons. Ook in die ouke in die kerklike jaar fokus ons baie ook in die afgelope tyd in die kerklike jaar rondom sy koms, die geboorte, die lyding, die kruisiging, die opstanding, sy verskynings en dan natuurlik die hemelvaart. Maar as dit kom by die Pinkster gebeure, by die uitsorting van die Heilige Gees, dan raak het vir ons moeilik. En vir al ons as hervormers. Ons is bietjie ongemaklik oor die werk van die Heilige Gees. En die groot rede daaroor is, want ons die Heilige Gees verkeerd verstaan, ons baie keer een mispersepsie, misopvatting rondom die Gees. Ons sien baie keer, of mense sien baie keer die Gees as een of ander mag, een of ander krag, sonder identiteit sy ons kon sê. As ons baie keer hoor hoe mense praat oor die Heilige Gees, word dit baie keer getipeer as hierdie krag wat 'n ou van buite af ontvang om jou te verhelder of om jou te help, wat vir jou sal help met voorspoed. Ons hoor hierdie soort van gedagtes baie in die voorspoedsteologie wat baie gewild is en graag ook deur mense aangehang word en verkondig word. En sodoende kry mense baie keer half glo dat hulle hierdie greep op die Heilige Gees, dat hulle half besit. Hulle sal baie keer sê die Heilige Gees het hulle in besit geneem, maar eintlik is dit andersom, dat hulle eintlik die Heilige Gees in besit neem. En eintlik vir die Heilige Gees presies kan sê en kan manipuleer, soos hulle graag sou wil hê, hierdie Gees, hierdie mag of krag vir hulle moes optree. Maar tog, broers en susters, leer die Bybel ons anders. Die Bybel leer ons baie duidelik dat die Heilige Gees is nie maar net 'n krag of 'n mag nie. Dit is veel meer en bietjie vanmôre so bietjie deur die Bybel blaai, net so 'n paar tekste kyk, jy het Handelinge 5 byvoorbeeld en ons het by geleentheid ook na daardie gedeeltheid gekyk. Daai hele bekende gedeelte oor Ananias en Safira. Petrus sê toe vir hom, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg? Met ander woorde, ons kan die Gees bedrieg, ons kan vir die Heilige Gees lieg, soos ou Petrus het ook hier genoem het. Ons kyk daar uit Romeine uit, Romeine 8 vers 27, en God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges, wat vir ons weer eens ook nog 'n bewys is, dat die Heilige Gees het bedoelings. Hy weet wat die wil is, en dit kan toch nie net 'n krag of 'n mag wees nie. Ons lees hier uit Romeine 15, uit vers 30, ek versoek julle dan dringend, broers, in die naam van ons Here Jesus Christus, en op grond van die liefde, wat van die Heilige Gees kom. Anderwoorde, die Heilige Gees kan aan ons liefde bewys, die Heilige Gees kan vir ons hoop gee. Ons lees hier uit 2 Korintiërs hoofstuk 11 uit, watter mens kan die verborge dinge van 'n mens, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die Gees van God. ander woorde, hierdie kennis, die Heilige Gees het kennis van God. Dis nie net 'n krag of 'n mag nie, dis 'n persoon. Ons lees in Efesiërs 4 vers 30 byvoorbeeld, en moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Ons kan die Heilige Gees hartseer maak. En dan in Hebreërs 10, die laaste gedeelte hier vers 29, wat vir ons so mooi sê, hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het, en die Gees van genade beledig het. Ander woorde, is baie duidelik, hierdie eienskap, en daar's baie meer in die teksgedeeltes in die Nuwe Testament, waar dan na die Heilige Gees verwys word. Ons lees daarvan in die evangelies ook, waar die Here Jesus ook self by geleentheid ook gesê het, moenie die Heilige Gees deel maak van 'n leuen nie, want jy sal nie met jou lewe daarvan afkom nie. Is natuurlik ook nie net in die Nuwe Testament waar ons lees van die Heilige Gees nie, ons lees natuurlik van die Heilige Gees in die Ou Testament ook, verskeie tekste waar ons praat van die Gees van God. Ons lees van die Gees van God by die totstandkoming van die skepping. Ons lees baie kere van die Gees van God wat met die profete was en met konings was en so meer. So die Gees se teenwoordigheid in die Bybel, Ou en Nuwe Testament lees ons van, maar dis baie duidelik dat daar persoonlikheid aan die Heilige Gees gegee word. Dit is 'n persoon. Dis nie net 'n krag of 'n mag nie. Dis nie 'n hokuspokus ervaring wat mense baie kere van die Heilige Gees wil maak nie. En weet jy broers en susters, hierdie werk van die Heilige Gees is baie belangrik. Ek en Dr. Reploy gaan vanmôre 'n bietjie later ook net so 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Hy was nou met vakansie bietjie daar in die oosterse deel van Europa en hy het ook kennis gemaak daar met die Grieks-Ortodokse kerk. En die hele werk van die Heilige Gees het eintlik gelei tot die totstandkoming van die Grieks, van die Ortodokse kerk. Die Russiese en die Grieks-Ortodokse kerk, as die hele klomp ander Ortodokse kerk, ook baie interessant hoe hulle samenstellings ook werk. Maar dit het gekom hieruit 1000 na Christus, min of meer, oor die Filioque kwessie. En die groot verskilpunt of geskilpunt in daardie tyd was juist dat die kerk, die tradisie waar binne ons lei, soos dit vandag bekend staan as die Romeinse kerk, het daardie tyd sê dat die Heilige Gees kom vanuit die Vader en vanuit die Seun, en die oosterse deel van die kerk het daarvan verskil en gesê, nee, dit kom net vanuit die Vader. En oor hierdie geskilpunt het daar toe nou heeltemal 'n skeuring eintlik plaasgevind tussen die twee dele. Natuurlik was dit nou baie meer gecompliseerd as dit, het ook natuurlik maar verband gehou met die politieke omstandighede in daardie tyd in die wêreld, wat in daardie stadium ook maar verdeel het, en natuurlik 'n magstryd wat daar was tussen Konstantinopel en Rome. Maar nietemin, ons sien dat die Heilige Gees, ook al in die geskiedenis, ook deur mense baie kere misverstaan is. Maar gaan kyk 'n mens na die Bybel, en dan in besonder na hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het. En na die laaste gedeelte wat hier staan, alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek sê, wat hy van my ontvang het, sal hy aan julle verkondig. En daar is ander tekste ook, wat juist vir ons hierdie saak van die Heilige Gees so mooi op die tafel plaas. Kom vanuit die Seun, vanuit God, dis die drie eenheid, een in wese, een persoon. Drie persoon, een in wese. Maar broers en susters, die Johannes Evangelie sê ook vir ons, dat die Heilige Gees in 'n sekere sin ons helper is. Die Here Jesus sê, dis tot julle voordeel. En dan praat hy van die voorspraak. Nou die woordjie, die Griekse woord dat ons vertaal met voorspraak, kan 'n mens ook gaan vertaal met helper, of eintlik bondgenoot. In 'n sekere sin kan 'n mens dit ook mee gaan vertaal of gaan sien. Maar kom ons staan 'n bietjie stil by die vertaling, die vertalingsmoontlikheid van helper. En dan kom die vraag by 'n mens op, maar wat is dit waarmee die Heilige Gees ons dan nou help? Geliefdes, hierdie afgelope eksamen kan ons nou maar eintlik as 'n voorbeeld gebruik, die van u wat ouers is en kinders het in die laerskool sal weet, dat ma in die besonder, maar elke dag nou maar daar by boetie of sissie moes sit en hulle moes help met die eksamen, hulle moes kyk dat hulle die werk ken en hulle gevra en geleer en die werk saam met hulle deurgegaan het. En dit vat maar baie inspanning ook van ouers, maar daai teenwoordigheid is so belangrik vir daai kind. Nie net om die werk te leer, maar hulle ervaar ook sekuriteit en rustigheid. Laat hulle hierdie werk kan bemeester wat vir hulle baie kere ook maar 'n bietjie onseker is, veral vir die kinders wat vir die eerste keer eksamens skryf. Maar op 'n stadium ongelukkig moet jy jou kind ook los om na skool toe stuur en jy hou jou asem op en jy hoop maar dat dit wat jy gister geleer het onthou hulle en as hulle in die kar klim is die eerste ding jy vra, begin jy weer te vra het hulle dit gevra en kon jy dit antwoord en vertel jy probeer uitvind wat gebeur het. Soos die Heilige Gees met ons maar met die verskil is die Heilige Gees los ons nie. Soos 'n ouer met sy kind sit, so sit die Heilige Gees elke dag met ons. En dit is juist wat die Here Jesus hier op die tafel probeer sit het. Hy het geweet, dat om in hierdie lewe, hierdie verhouding, 'n werklikheid te maak in jou lewe. Anders gestel, die Bybel maak van baie beelde gebruik. Ons het hierdie jaar ook al 'n paar keer daarna verwys, om deel te wees van die Here se kudde, om deel te wees van sy huisgesin, om deel te wees van sy liggaam. Verg inspanning en moeite, want die probleem is waarmee ons sit, is die aanslag. Soos 'n siekte 'n liggaam aanval, soos die wolwe die kudde bedreig, en daar word ook verwys na die Satan en sy magte, soos jou Satan ook besig, reeds van die begin van die Bybel af lees ons dat hy daar was, is daai aanslag daar, en daarom het die Here geweet, as ons op ons eie moet aangaan, sal ons dit nooit maak nie, en daarom dat hy dan die Gees sê, maar ek stel die Gees tot julle beskikking, as 'n bondgenoot, as 'n helper, as 'n voorspraak, om julle te help. En hoe help hy? In die eerste plek, baie belangrik, soos ons ook vanmôre ook so pragtig gesing het, is hy vir ons 'n trooster. In teksgedeelte in vers 7, as 'n bondgenoot. En dit is vir 'n mens verblydend. Jy kan nie self dink, 'n kind, ma of pa sit hier langs aan en help en verduidelik die werk. Daai rustigheid en kalmte wat 'n kind kan ervaar met daai teenwoordigheid. In hierdie ou wêreld met al sy aanslae en al die slegte dinge wat om ons gebeur, is dit vir ons so kosbaar om te weet dat God is met ons. God help ons. God troos ons. God versterk ons. Ons het dit so nodig. En dis daai ding waarmee ons al vroeër sê, daai aspek van ons lewe waarmee ons baie keer worstel en stoei is, gee ek die regte tree, loop ek in die regte pad, doen ek die regte dinge. Maar geliefdes, kom ons kyk dit vanuit 'n ander hoek. Elkeen van julle wat vanmôre hier sit, elkeen, hier's geen uitsondering, het al in hulle lewens krisisse gehad. Ja, mense kan nou vanmôre gaan debatteer oor wiese krisisse was nou die ergste. Maar elkeen van julle het al finansiële onsekerheid beleef. Daar's van u wat onsekerheid gehad het oor die dag van môre rondom werk. Daar's van u wat siekte al moes trotseer. Daar is van u wat al geliefdes in die dood moes afstaan. Geliefdes wat baie naby aan u was. Baie van dit was onverwags, was glad nie daarop voorbereid nie. En so kan ons vanmôre aangaan. Maar die feit dat u vanmôre hier sit, die feit dat u in die geloof gebly het, is nie omdat u so wonderlike sterk mens is nie. Ons sê baie kere as 'n mens nog jonk ook is en mense het nog nie sulke erge krisisse beleef nie, mense. Ek persoonlik ry baie keer by lidmate weg en ek dink by myself, joh, ek weet nie of ek hierdie ding sou kon hanteer nie. Veral as dit kom by dood van geliefdes. By hartseer situasies soos met die verlies van 'n kind en 'n mens wonder net hoe en mense gaan aan. Nie dat dit maklik is nie natuurlik nie, maar waarvan kom dit? Van die Heilige Gees. Dit is 'n bewys dat God is met ons, hy troos ons, hy tel ons op, hy's 'n bondgenoot, hy los ons nie 'n enkele oomblik alleen nie. En dis wat die Here Jesus hier vir sy disippels, en dit is wat Johannes vir die gemeente Desys wou tuisbring, wat ons vanmôre weer moet hoor, ook in hierdie tyd waarin ons leef, met hierdie verskriklike dinge wat elke dag om ons gebeur. Wat is dit wat ons laat behoue bly, dat ons by ons, wat ons positief bly, as ons dit so wil uitdruk, is die Heilige Gees, wat vir ons 'n trooster is. Die tweede aspek wat natuurlik hier na vore kom is die hele gedagte oor die wêreld wat skuldig is aan sonde. Ek kan nou dink, maar waarom is dit nou belangrik dat die Heilige Gees dit nou moet doen? Geliefdes, ons moet weet ons leef in 'n gebroken en stikkende wêreld. En jou Satan, ons lees daarvan in die Bybel in die begin, was juist die eerste ding wat hy gedoen, daai vermoë om te kan onderskei tussen wat is reg en verkeerd, is nie een van die mens se sterkpunte nie. Ons kry dit nie baie keer reg nie. Dit is ons makliker om verkeerd te gaan as om reg te gaan. En daarom dat die Here ook dan die Gees vir ons gestuur het, juis om ons daarin te lei en ons ook daarvan te oortuig. Baie kere gebruik ons ook maar die beeldspraak, sê, hou stemmetjie wat hier binne 'n ou praat, wat vir jou sê, dit wat jy mee besig is, is nie reg nie. Ons te oortuig van die sonde, of ons te wys op die sonde. Want Die ander kant is ook natuurlik waar, as die sonde nie vir jou 'n werklikheid is nie, en dit is natuurlik een van die groot dinge waar jou Satan nog al die eeue probeer die mens van oortuig dat, ag, sonde is nou nie so ernstig is nie. Dis nou maar 'n menslike uitvindsel wat vir jou verkeerd is, is nie noodwendig vir 'n ander ou verkeerd nie, dit hoef ook nie vir 'n ander ou verkeerd te wees nie, dis die gedagtegang van die tyd waarin ons leef. Maar as die sonde nie 'n werklikheid is nie, is Christus nie nodig nie. Het jy nie nodig om 'n verantwoordelikheid op te tree nie, want alles is maar reg en aanvaarbaar. Eindelijk word dit eindelijk maar bepaal deur die meerderheid. En ons leef in die tyd waarin ons leef, of die samelewing, ons sien ons hierdie goed elke dag voor ons afspeel, wat vir jou verskriklik is en erg is, is nie noodwendig vir die meerderheid erg of verkeerd nie. Dinge wat vroeger verkeerd was, is vandag nou aanvaarbaar. Ons dink aan iets soos abortie, en daar is 'n klomp ander sake wat ons ook kan opnoem. Maar dan die derde aspek van die Heilige Gees, wat ook uit hierdie teksgedeelte na vore kom, is die hele gedagte rondom die waarheid, die teksgedeeltekie ook vanmôre uit vers 13, dat die Heilige Gees ons ook sal lei in die waarheid. Geliefdes, dis baie belangrik, dat ons dit sal besef, dat dit die Gees is wat ons lei, soos ons het, oortuig ons van die sonde, en ons moet dit daarom ook vir mekaar vanmôre sê, hoeveel keer in ons lewens het dit nie al gebeur, dat ons op 'n stadium moes besef, maar hierdie, is nie reg nie, dit is verkeer, daai gevoel wat die mense daar by die werk, of wat omstandighede jy ook al mag bevind, so wat jy nou so wonderlik en preets en fantasties is nie, inteendeel, is die werk van die Gees, ons allemaal het al deur sulke momente in ons lewens gegaan, waar ons op 'n stadium kom en sê, dit kan nie langer so aangaan, is nie altyd maklik nie, maar is die Gees wat ons aanspreek, maar dan kom het by hierdie derde gedagte van die waarheid, waar vind ek die waarheid, hoe weet ek wat is die regte ding om te doen, want die probleem waarmee ons sit, broers en susters, is dat die wêreld waarin ons leef, is daar soveel opinies, soveel gedagtes, soveel waarhede wat verkondig word, dis volop. Ons leef in 'n tyd waar inligting letterlik met die druk van 'n knoppie tot ons beskikking is. En dis 'n groot probleem. Dis 'n enorme probleem. Mense lees goed op die internet. En omdat 'n ding, so professor Pont sê, omdat 'n ding in Engels geskryf is, dan moet dit mos nou waar wees. Ons lees goed daarin, aanvaar ons dit as die waarheid. En dan na die tyd vind ons uit, dis 'n klomp leuns, bedrogspel, valse nuus, ons weet, dit is ook die uitroep van die tyd waarin ons leef, valse nuus, fopnuus, is nou die mooie Afrikaanse uitdrukking. Nou waar vind ons die waarheid? Ons vind die waarheid deur die Gees van God. Nou is dit altyd hierdie belangrike aspek. Wat mense kan sê, maar as ek die Heilige Gees, ek mos nooit die Bybel nodig, ek het die kerk nodig nie, want die Heilige Gees sal my lei. En daar is mense wat so redeneer, en baie keer so sê, die Heilige Gees het my gelei om so en so en so te maak. Dan daarom moet ons weer vasgryp, die Bybel ons leer, en soos een van ons ou kerkvader ons ook gewys het, ou Martin Luther, is die Heilige Gees kan ons niks anders leer as wat die Bybel ons leer. Daarom moet ons altyd terugkeer na die woord van God, en daarom is kennis van die woord van God so belangrik, daarom is die verhouding met God, met gebed so belangrik, om ook 'n erediens by te woon, om erns te maak met jou geloof, so word die mens gelei, ook in die waarheid. En ons weet ook en ons beleid dat die Bybel ook deur die Gees van God geïnspireer is. En wat ons nodig het vir ons lewe, of anders gestel, die ou geuite uitdrukking, wat ons nodig het vir ons saligheid, vind ons in die woord van God, deur die leiding van God se Gees. En geliefdes, in ons lewens, hoeveel keer het ons dit nou nie ook al geervaar en dat ding in ons lewens was, soos ons gesê, dat ons bewus is wat nie reg is nie. Maar die Here het ons gespreek deur sy woord, wat ons met 'n Bybelstudie of met 'n erediens, 'n antwoord gekry het. Baie keer het mense, as jy doen, jy het vanmôre net vir my gepreek, die werk van die Gees. Die Gees wat 'n mens aanspreek, vir bepaalde ding in 'n mens se lewe. Daai verhouding wat mens het met God, daai besig wees van God met jou. Daarom, broers en susters, hoef ons in 'n sekere sin nie in die nagte rond te rol in angs en paniekerig te raak oor ons geloofslewe nie. Dit is nie altyd maklik om hierdie geloofspad te stap nie. En die Here het dit geweet, daarom het hy die Heilige Gees vir ons gestuur. En is die Heilige Gees wat ons juis hierin lei en versterk en bemoedig, wat ons juis lei in die waarheid, dat ons juis wys op dit wat verkeerd is, maar wat ons in die besonder ook bystaan in die krisisse waarin ons mag bevind. En daarom, is 'n dag soos vandag, vir ons nie 'n dag van ervarings, emosionele gebeurtenisse nie. Dit is wat die Heilige Gees juis nie is, is hierdie emosionele ervaring en styftrekkings en onverstaanbare taal wat gespreek word. Nee, Dit is eintlik 'n rustige dag. 'N Kalm dag wat 'n mens stil raak voor God en vir die Here sê dankie. Dankie Here dat op hierdie pad wat ek stap, hierdie pad waarop U my geplaas het, hierdie pad wat soms 'n moeilike pad is, is nie 'n pad wat ek stap alleen nie. U is met my. U Gees is met my. En U Gees lei my. En daarom kan 'n mens die woorde van Luther weer verstaan as hy gesê het, toe die Here Jesus sy Gees uitgestort het, het hy nader aan ons gekom as wat hy in ons was toe hy hier op aarde was. Dink mooi daaroor na. Dis so waar. Die Here is met ons. Dankie dat ons hierdie drie enige God mag ken, mag dien, en dat hy ook op 'n besonderse wyse met ons elke dag besig is. In die besonder, deur die werk van sy Gees. Daarom, broers en susters, kan ons die Heilige Gees nooit afskeep nie. Moet ons ook nie voor daardie beskuldigings val nie, want 'n kind van die Here leef elke dag saam met die Gees van God. Amen. Geliefdes, kom ons dank saam. Here, vandag is Pinkstersondag, die uitstorting van die Heilige Gees. Ja, Heer, ons sou kon dalk weer 'n groot gebeurtenis daarvan gemaak het. Maar tog, Here, is dit eintlik so eenvoudig en maklik en alledaags. Want U Gees is met ons elke oomblik. Elke oomblik van elke asemteug wat ons maak. U is daar. Hier waar ons vanmôre sit, hier waar ons opstaan, waar ons weer ons leefwêreld betree, is U daar. Waar ons besluite moet neem, waar ons moet reageer, is U daar. Alledaags. Dankie Heer, vir U teenwoordigheid in ons lewens. Want sonder U Gees Heer, sonder U nabyheid, sou ons hierdie lewe nie oorleef het nie. En sou die pad wat ons stap, ons nie gelei na die ewigheid, na U teenwoordigheid nie. Daarom, Here, bid en vra ons, wees met ons en lei ons en maak ons sensitief vir die werk van U Gees. Amen.
Broers en susters, ons is dankbaar dat ons in die prediking weer kon hoor dat die waarheid aan ons geopenbaar word deur die Gees van God. Ons het dit gehoor in vers 13 van Johannes 16. Wanneer hy kom, Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy gehoor het en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Ons het gehoor, liefdes, kom laat ons geloof bely in die waarheid terwyl ons staan soos volg. Ek glo in God die Vader die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. U kan weer sit. Broers en susters, ons het nou ons geloof aan God bely, waar ons is baie opstandig teenoor die Heilige Gees in ons daaglikse lewe. Kom ons hoor wat sê die Here oor hoe ons in die waarheid moet leef. Die riglyn vind ons in Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Gemeente, ons slotsang kom uit Gesang 528 vers 1-3. Waarna u bly staan vir die uitspreek van die seën. Na die seën sing ons uit Gesang 268. Vervang hul met ons.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.